Каардынатар рады кардыналаў, створанай для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам, заявіў аб пераўтварэннях у ватыканскіх структурах, якія займаюцца свецкімі вернікамі. Мы патрабуем кангрэгацыю па справах свецкіх, якой будуць перададзены кампетэнцыі цяперашніх папскіх рад па справах свецкіх і па справах сям'і. Так, як гэта адбываецца цяпер, працягвацца не можа, сказаў кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга учора ў інтэрв'ю газеце «Ля Круа». Свецкія вернікі, нагадаў ён, складаюць большасць у касцёле, таму структура, якая займалася б сем'ямі ў новастворанай кангрэгацыі па справах свецкіх, магла б узначаліць, напрыклад, сужэнская пара, паколькі ўсё больш і больш свецкіх вернікаў падзяляюць адказнасць за кіраванне касцёлам. Дух усё больш вее ў гэтым кірунку, прызнаўся арцыбіскуп Тэгусігальпу. Рада кардыналаў закончыла сёння ў Ватыкане сваё чарговае пасяджэнне, прысвечанае структурным рэформам, эканамічным пытанням і правядзенню кастрычніцкага сінода біскупаў. Кардынал Марадзьяга лічыць неабходнымі змены ў працы дзярсакратарыяту. Ён быў задуманы як інструмент дапамогі пантыфіку, а не як месца знаходжання прэм'ер-міністра ці віцэ-караля, сказаў ён. Менавіта адаптацыя дзяржаўнага сакратарыяту яго абавязкаў разглядаецца ў якасці фундаменту планаванай рэформы рымскай курыі. Кардынал не выключае магчымасці стварэння адзінага цэнтральнага ватыканскага фінансавага сакратарыяту. Ён лічыць гэта вельмі разумным і нават неабходным. Гэта дапаможа лепшай арганізацыі служэння, бо зараз за фінансавыя пытанні ў Ватыкане адказваюць адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы, інстытут рэлігійных спраў, Ватыканскі банк і губернатарат. На думку іерарха, карысным будзе, калі адна асоба будзе адказваць за ўсе фінансавыя пытанні, і пры сённяшняй структуры гэту задачу павінен узяць на сябе адзін з кардыналаў, падтрымліваць якога будзе фінансавая рада, куды б маглі ўвайсці ў тым ліку і свецкія эксперты.